Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izstrādājis un iesniedzis Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Tajos ir paredzēts, ka viena fiziskā persona drīkstēs kopā veikt ziedojumus, iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas vienai politiskai partijai viena kalendārā gada laikā tādā apmērā, kas nedrīkstēs pārsniegt 30% no šīs personas gūtiem un deklarētiem ienākumiem
gada
iepriekšējā
laikā.
Gadā.
Jā. Aha, jā, iepriekšējā gadā.
Jā, no šo biroja izstrādāto grozījumu mērķis ir novērst fizisko personu iesaistīšanos ziedošanas starpniecībā. Un minēto likumu grozījumu nepieciešamību aktualizē tas, ka veicot lielo partiju 2014. Gadā saņemto ziedojumu analīzi, tika konstatēts, ka apmēram 1/4 daļai no politisko partiju saņemtiem ziedojumiem fiziskās personas bija ziedojuši vairāk kā 50% vai pat visus savus pēdējos 3 gados gūtos ienākumus, un kas arī rada pamatotas šaubas par šo līdzekļu izcelsmi vai starpniecību ziedošanā.
Ja knāp šādas šaubas ir un pamatotas šaubas, tad klausītājiem varētu rasties jautājums, nu tad, ja reiz tas viss ir pamatoti apšaubāms, tad var ķert tos ienākumus, kuri tur ir samaksāti, ja tie reiz ir apšaubām, ja to nevar pierādīt.
Tur ir problēmas ar pierādīšanu, ja cilvēks apgalvo, ka viņš patiešām ir ziedojis visu savu naudu, tad knabam ir jābūt pamatotiem pierādījumiem, ar ko vērsties pēc tam tiesā, lai pateikt, ka tā nav. Jo šobrīd spēku esošā likuma redakcija šādu ziedojumus atzīst par likumīgiem.
Lūkā. Un tad kāds ir tas ceļš, kā jūs redzat, jo mēs paskatījāmies pirms kādiem pāris gadiem, pirms pusotra gada bija ziņa, kur knab rosina 10% robežās nolikt šo ierobežojumu, ko viens cilvēks var no saviem ienākumiem ziedot kādai partijai vai maksāt biedra naudās. Kur tas palika un kāpēc tagad šis ierosinājums?
Nu, šobrīd bija iespēja sniegt šos grozījumus politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, un to birojs arī ir izdarījis. Nu, savstarpēji.
Kur tā iepriekšējā iniciatīva pagājas tur vēlēšanu laikā kaut kur noslīgtajos visos burbuļos?
10% robeža ir mūsu kaimiņu valstī Lietuvā, un līdz ar to bija doma, ka varētu kaut ko līdzvērtīgu, bet šobrīd birojs ir sniedz priekšlikums.
Jā, bet kur palika tā iniciatīva, tā doma toreiz? Bija mēģinājums sūtīt tos parlamentu, nebija atbalsta vai par ko bija runa?
Nē, toreiz netika grozīts finansēšanas likums. Līdz
nesniedzāt
to, tas,
nemaz, jā? Kāpēc?
Tas bija tādā idejas līmenī.
Kāpēc palika tikai idejas toreiz?
To šobrīd es tā nevaru atbildēt, tad ir jāpastās vēsturiski atpakaļ tiem notikumi.
Cik izplatīti vai cik daudz tad ir bijuši tādi gadījumi? Jūs teicāt, 1/4 daļa no visiem ziedojumiem ir bijuši tādi?
No lielajām partijām veiktiem ziedojumiem, jā.
Jā. Kā vēl knabi plāno uzasināt tos instrumentus, lai izsakot iespējami svešas naudas ziedošanai partijām? Ir vēl kādi citi arī citas idejas, vai šis tagad ir tas, ar ko jātiek galā? Un tad pēc
šis
tam
būs šobrīd primārais, ko mēģināsim tikt galā. Vēl jau redzēs, kā veiksies Saeimā un komisijās.
Esat jau runājuši ar parlamentu, ir nojaušams atbalsts vai vēl nav zināms?
Vēl nav zināms.